Gepleýän Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistanyň bilim we terbiýeçilik edaralaryna 1 sentýabrda täze okuw ýyly başlaýar. Tomutgudyň jalyşdan soň umumbilim berýän orta mekdepleriň okuwçylary, orta hünär mekdepleriniň hem-de ýokary okuw jaýlarynyň talipleri täze okuw ýylyna gadam basýarlar. Türkmen Medpogatı şu yıl 76.600 çağının birinci klasa kavul edilenliğini haber verdi. Yerli elektron neşirler geçen yıl 160.000 tevre uçağının birinci klasa baranlığını yazdı. Eysen birinci sınıfa kavul edilen okuvçuların sahanının bir yılın içinde 2 tevre u tapavut etmeli nemen anlıdiyar. Bilim hakkında Türkmenistan'ın kanununa 2021. yılda mühüm üyütkötmeler ve koşmaçalar girdildi. Türkmenistan'ın kanunçuluğu yurtta her bir adamın bilim almağı bulan konstitusyon hukukunu üpçün etmeli ve korumağı kepillendiriyar. Tada oku yılının basogasını dünya Türkmenlerinin novatta aksan Türkmenistan'ın bilim siyasatının meselelerine gönüktürlüyer. Daşarı yurtlarda yaşayan Türkmen diaspora vekillerinin çağılarının bilim mümkünçülüklerine serayliyar. Gepleşimde Praga'dan yazıcı ve seyinci Hudaýberdi Halyk atmaşdy. Hudaýberdi, Türkmen Medpogatyna görä şu ýyl Türkmenistanyň 77.000 töwere uçağı 1-nji klasa kabul edilýär. Geçen ýyl bu san 160.000 töwerewine hasap alynypdy. 1-nji klasa kabul edilýän okuwçylaryň umumy sanynyň bir ýylyň içinde 2 setewro pete gaçmagy nämeden habar berýär. Mälim bolýan Türkmenistanyň statistika baradaky döwlet komiteti 2022-nji ýylyň dekabrynda geçirilen uşdan tutma ilat ýalygynyň netijelerini hem aşkar etdi. Resmi sanlara görä Türkmenistanyň ilatynyň sany 7 milliondan aşypdyr. Ýöne bir ýylda 1-nji klassa kabul edilýän okuwçylaryň sanynyň 2 setewro azalmagyna nähil düşünmeli?
Maglumatlaryň ýalňyş berilýändiginden gelip çykýan bolsa gerek, sebäbi taýyk aýdylanda meniň elimde statistik maglumatlar yok. Yani Türkmenistan'ın şertinde her yılda 100 min çenesi okuçuyunun tezi oku yılına başlayanlığı aydılıyordu. Şol 100 minden köprak olma mümkün, azrak olma mümkün. Elbette eğer Türkmenistan'ın ilatının sahanı, Türkmenistan karışsızlığını alınan son köy derecesinden iki ise köp deyip aydılıyor. Yöne şol maglumat yanlış olsa gerek. Onsoň geçen yıl 160.000 okuwçynyň täze oku ýylyna bardy diýilmegde ýalan maglumat bolsa gerek. Belki de şu ýylky aýdylýan maglumat hakykata bolýdyr. Täze ol 77.000 nähil bolanda şol 100.000 töwereginde şu ýylky aýdylýan maglumatyň hakykata laýyrak gelýän bolmagy mümkin. Yöne umumy milletiň sany bilen deňeşdireninde ol elbetde az. Täze millet öňküsünden 2 esse artypdyr. Ýöne häzirki ýagdaýda Türkmenistanyň bolan adamlaryň aýtmaklaryna görä, şu wagtda köp çağaly maşgalalar Türkmenistanyna az, umumy ýaş maşgalalar köp çağa edinmek islemeýärler. Bide ýurdun ykdysady şertler bilen baglanyşykly, sebäbi her bir çağa ençeme gady talap edýär, çykdyjyny talap edýär. Ol çykdyjy ýaş enatalarda ýok, şonuň üçin bolar çağalarının sanını köpürçük bulmayalar. Yönü şülkü verilen mağlumatın hakikate layıkrak geliyen olmağı mümkün.
Bilşimi diyalı sentyavrda Türkmenistan'ın bilim medaralarına täze oku ýyly başlaýar. Birinci klasa kabul edilen körpeler, olaryň enataları täze oku ýylyna garaşýar. Mektep okuwçylary Tomutgudyň jalyşdan soň mektep partalaryna dolanýar. Talip ýaşlar nobatdaky möhüm tepkide taýýarlanýar. Ýurtdan gowuşýan habarlaryň esasyny Türkmenistan'a çağılır bağlarını, orta mektepleri ve yokoru kucaylarını seraylamaya çalıştık. Sizin fikrinizce bilim idaralarının maddi ve hocalık üpçünçülük yağdaylarıyla bağlı nehili meseleler var? Şehir mektepleri ve ovu mektepleri hem de tazi mektepleri ve köyünü mektepleri hükmüne kategorileri bölüp sin vermeye çalıştık.
Bir yerde mesele ken oğlu ile şol çağılır bağı, yani yaslı diye yaslı olunu has kiçi oluyor çağılır bağı bakçası. Şol yerde çağalara terbiye berip başlamalı, sovet öğretmeli, fanları öğretmeli, harpları öğretmeli. Hakikatını aysak, mesela Günvatar'da birinci sınıfı okuva varyan çağadan egzamen alıyorlar, yani gürleş görüyorlar. Şol çağı okap bilecek mi? Ya da yok. Bizde şol sınavı yok, bizde bazılar öğren pes. Ayrıtıyla bu ova yerlerinde, ovanın çetgara'daki ovalarda has yağda yaramaz. Bir neçe zatları yok. Şehir şertlerini Ýagdaý has goý, has ganymat. O ýerde okuw mümkinçilikleri bar, görkezme sebäpler bar, kitapxanalar bar, gazet jurnallar ýeterli, beýleki serişdeler bar. O ýerlerinde şol şertleri ýok. Şoň üçin o ýerindäki mektepler şäher mekteplerinden düýüpli tapawutlanýarlar. Owadan ösüp çykýan ýaşlar olar diňe tebigi zehiniň esasynda, tebigi okuwynyň esasynda yokur çıkıp bilýärler.
Orta mekteplerde çağalary berilýän bilimin hili we mazmunu barada gurun etsek, siz nähe hili artykmaçlyklar we nähe hili ýetmezçilikler görýäňiz?
Bu ýerde bir artykmaçlyk olum sapaklar türkmen dilinde geçirilýär, ýetmezçilik barada gaty köp zat aýdyp bolar, sebäbi Türkmenistanyň mekteplerinin okuw programmalary, ýagny maksatnama diýerler, şol okuw sapaklarynyň derejesi dünýä derejesinden gaty pesde barýar. Sebäbi Türkmenistanyň dünýä bilen gatnaşygy ýok. Şonuň üçin okuw kitaplary, çağalar üçin taýýarlanýan okuw kitaplary, eýen köni, olar könülüşün, olar bir wagt rus dilindäki bar bolan edebiýatlardan terjime edilen kitaplar, meselem matematika, fizika boýunça, informatika boýunça, dil ýa-da tarih boýunça, şol öňkü alynan ülümi boýunça edilen işler, onda täzelik ýok. Her ýyl täzelenmeli şol okuw kitaplar. Her ýyl olara täzeçe garamaly. Şol täzelik bolmadyk ýagdaýynda onu okuwun hili öňkü durkunly galýa.
Sinçiler Türkmenistanyň adam kapitalynyň, umumyň adam kapitalynyň ösdürilmegine gaty bir üns berilmeýändigini, ýaş neselleriň döwrüň talaplaryna laýyklykda ýetişdirilmegi babatlanyp barlaýan işleriň kemter gaýdýanlygy barada pikirler öňe sürilýär. Ýaş raýatlaryň köplenşi daşarky dünýäden üzüňe ýetişdirilýändigi, olaryň daşarky dünýäniň reallyklarynyň üzüňe ýetişdirilýändigi barada käbir pikirler öňe sürilýär. Siziň pikiriňizçe Türkmenistanyň ýapyklyk syýasaty we döwlet çäklendirmeleri ýurdun geljegine nähe hil täsir edýär?
Ýurdun geljegine gaty ýaramaz täsir edýär, sebäbi biziň bilşimiz ýaly öňrek Türkmenistan garaşdyrylygyny alandan soňky ýyllarda Türkmenistanyň türkmen türk mektepleri döredildi, türkmen türk üniversiteleri döredildi. Şol okuwçylaryny gutoran okuwçylar ören ýokary netijeleri gazanyp bildiler. Häzir Amerikanyň Birleşik Ştatlaryna ören awreli ýerlerde işläp ýören türkmen adamlary bar. Şolaryň köpsi şol mektepleri gutorupdy. Gynansa hem soňky döwürde şol gatnaşyklar doly kesildi. Türkmenistan öz gapylaryny öňküden hem beter ýapdy. Şonuň üçin hem Türkmenistan'dan okuwçylar daşary ýurtlara çykyp bilenok. Ondan hem habarlarda aýdylyşyna görä meselem matematika ýa-da hemiýa boýunça halkara olimpiýa ýarşylary geçirilýär bilim boýunça. Şol ýarşylarda türkmenlerden kimdir biri medal aldy, şeýle uly üstünlük galandy diýen habarlara duşmak kyn soňky ýyllarda. Demek Türkmenistan ören üzmeleşýär. Şol üzmeligim okuwçylaryň dünýä garaýşynyň ösmegini, şeýle de okuwçylaryň häzirki zaman bilimini almagyna ýökdönüşlük döredýär.
Indi Sowet mirasy barada sähe salym gurrun etsek daýyrda türkmen mektepleri Sowet ýyllarynyň nähili tejribeleri miras aldy we Sowetleriň galdyryn haýsy mirasy siziň pikiriňizçe türkmen mektepleri hinizem dowam etdirilýär?
Sowet döwründäki okudylýan usul belli bir derejede şol zamana degişli diýip meselem biz owa mektebini okuduk, bize JPZ diýip bir sapak wardy, 3 harf bilen bellenýär, ol jemgyýete peýdaly zähmet diýe. Ýöne onuň nähili jemgyýete peýdaly zähmet diýeni hiç bir adam bilen okdy. Biz şu sapakda işleýärdik, köçe süpürýärdik, ýer agdaryýardyk, şoňaly bir fiziki işler edýärdik. Ya da onun daşından yeni de zähmet diyen bir sapak vardı. Yönü oğlum şeyle de sebebi bize zähmeti ögürü diyen ustahane yoktu. Hiçbir stanok ya da bir kural şolar yali zatlar yoktu. Şolar yali boş sapaklar vardı. Bir yaşları dine işe ündüyen, dine bara zähmeti çekeyen sapaklar vardı. Yine şol sapakların bir neçesi saklanı kaldı. Sovyet devrindeki yönü bir kovulat oğlum Sovet mektebini kutoran yaşlar iki dili bilmeli diyediler. Türkmenistan'ın şeritinde aydılanını bire Rus dilini bilmeli, sonra bir daşarı yurt dilini bilmeli. Haysam orada İngilizce, Nemis dilini esasen İngilizce bilen Nemis dili yöredilyadi. Kevri yerlerde Fransuz dilim okuduliyadi. Aşgabatta Fars dilim okuduliyadi eken. Şeylilikte okuçular mektebi kutoranlarına iki daşarı yurt dilini bilmeli diyi. Şol düzgün Менің пікірімше, ГОУ шоны хәзірге дәуірде де дәвам еттірмелі, шоның үлен бірлікте шоны, егер мүмкін олса, кейірш экзамендеріне, екору оқу жайларына кейірен яшлардынам талап етмелі. Діне шол көрілді ГОУ. Ғалын латлары, айратынам оқу китапларыны, оқу программаларыны, хүкман дәуірвап етмелі, хүкман тәлелемелі, құт шуының, дүйінің қаданалары үлен Tədirəb durmalı.
Türkmen diasporalarına daşarı yurtdurdu yaşayan Türkmenlərin bilim almaq mümkünçülükləri ölən bağlı kəvir məsələlər var adı qorun əsək dəvirdə. Bilşimdə yer qaraşılıq illərinə yıllar çömün Türkmen rayiyyəti daşarı yurtdurdu həmişəlik göçdü. Türkiyədə resmi tanrı vura 200 minlən qovraq Türkmen sanı yaşayar. Tədə Türkmen diasporalarının kemali gələn yurtdurduğuna sizin pikirinizcə Türkmen məktəblərinə, Türkmen dilinə bilim verilen mekteplere zirurluk var mı? Siz şu yadaya ne hilsin veriyeniz?
Eğer de şol giden nesilin çağaları ösüp yetişecek adamlar Türkmenistan'a hayırlı olsun değilse, onunla olara Türkmen dilini öğretmek, Türkmen mekteplerinin tesirini yetirmek öğren zirur. Eğer şol zirurluk amala aşırılmasa, onunla şol giden ulu neslin çağaları daşarı yurtlarda dargak gider. Yine şol gepleşinin başına sen şeyle sual verdin, şu ülkü mektebe katmayan çağaların sahanı azdı. Eysem, Türkmenistan'daki in ukuyuplu, in yaş, in sağdın adamlar daşarı yurtta işleyen vaktinde, daşarı yurtta yaşayan vaktinde, onların çağaları da daşarı yurtta valiyalar. Şunu devlet derecesinde Ähmet berilmeli gerek. Bunun sebep bir beyle değil. Hazır aydılayan sanılır. Mesela dinle, Türkiye varı da aydılığında 200 min resmi değil malumatı göre. Türkiye'de milyonu golü Türkmen yaşaya diye. Demek tüz nesil öndürecek. Yaş nesili tergelep yetiştirecek adamların ağlağı köpsi daşarı yurtta. Ona eğer devlet iyi çıksa, ol yurdun gelecekki kapitali olur, gelecekki güçü hem kuvveti olur. Eğer yurt iyi çıkmasa, onu olur şol bilim alan yerlerine, bilim alan çeşmeleri oyuncu, bilim alan dili oyuncu bilirmen olup kalırlar.
Bilimin hiline yaramaz tesir edeyen beylik kevr faktörler var adı gurrun etsek. Yani, aydalı meselemi yokarı bilme kabul edilmekte korrupsiyanın oranı var da köp malumatlar var. Bu Türkmenistan'a açık soruyarlık saklanıyor. Yani şeyli yağdaylar, bilimin hiline, kadır kımmatına ne hili tesir ediyorsun fikrinizce? Korrupsiyan yayramağı, bilim pudağını, paranın rol oynamağı ya da yokarı bilimin tamamlanan yaşların işe yerleşmekte, para bilen iş tapmağı, mecbur kalmağı yali yağdaylar sizin fikrinizce. Umuman bilimin kadır kımmatına Siyliq sarpasına nehili təsir ediyə?
Bir elbəttə bilimin qadır qımmatına yaramaz təsir ediyə, oğlu ilə məktəbdə okudiyan muğulmuların aylık haqları ağır, olurdu hüqəs yok. Eğer de ol bir hudaylıklı adam olsa, öz nesil var da fikir edip bileyen olsa, onu bir vatları öğretmek mümkün. Bizim bir matematika muğulumuz vardı, matematikadan dengleme veriyordu. Şol denglemeyeni çözüp bilmesen, onu sen şol qovuçu meydanına bütün ömrün geçirersin deyip kəyiyyədi. Bir şolur yalı ınsaplı adım olsa onu okuça bir rat öğretip bilir. Qalınları deyle değil. Bu olumların aylık hakları az. Bir önden geliyen düzgün. Sovetler dövrüne de şeyle dey. Hazırki dövrüde de şeyle. Şunun ile birlikte yukarı kucaylarına girmek meselesine de tutuşluğunu para peşkeş hem tanışlık dine niyazın görkezmesi ile belli adamların çağrılarını oku almalı deyip görkezme oldu. Demek dine belli adamların çağrıları oku girip bile. Şunun ile birlikte de dine pullu adamların çağrıları oku girip bile. Galan zihinle yol yok. Şol yol bolmazlığı da yaş insanın hüvesini öldürüyor. Ilımı olan, bilmeğine olan, bir göz yetimini giyinletmeğe olan hüvesini öldürüyor. Bunun özü elbette katı ağır tesir ediyor. Şunun ile birlikte yukarı kucaylarına da muğulumların aylık haklarının katı ağırlığı belli. Sebebi Türkmenistan'ın herkese veren aylığını o dolara geçireninde hiç tat oluyor. Eğer de şunu dolar hesabını, Amerikan dolar hesabını göz önünde tutununda da o köp pul değil. Eğer de muğulumlarda yeterlik aylık olsa, onlar para alanı için işten kovulacak olduğunu bilen olsalar, onunla işine katı ıhlaslı çimeleşerdiler. Öz yerini yitirmeyecek olurdular. Yani olur için tapavut yok, olur Niýe denem bolsa, gazan jetmegi gözüňde tutýarlar. Ol gazanjam para peşkeş, şol okuwçyny taýlamak, olaryň ene tarapyndan pul almak.